Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 июль, бен жишембе. Микрофон алдында Майып Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Хакимият Идел елгасында баткан Булгария күймәсен күтәрү өчен сыр пәрдәсе белән каплый. Дума сайлау алдыннан хакимият фиркасы бердәм Русия оештырган праймериз, беренче сайлаулар башланды. Беларусь иминлек көчләре тагын хакимияткә каршы чыккан дистәләрчә демонстрация эшен тоткарлады. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Клинтон Индонезиядә иминлеккә багышланган сөйләшүләрдә катнаша. Мисырда сайлау күзәтүләр чизгенә үтәчәк. Атлантис галәм карабы җиргә төшеп утырды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыклар. Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон иминлеккә багышланган һәм ноябрь азагында президент Барак Обаманың сәфәре турында сөйләшүләр өчен Индонезиягә килде. Клинтон Азияның көньяк-көнчыгыш ләре ассоциациясендә, ягъни АСЕАН-дә катнашучы тышкы эшләр министрлары белән дә ике яклы сөйләшүләр үткәрәчәк. Җомга көнне ул Бали утравында бара торган саммитта катнаша. Шимбә көнне Клинтон 27 елның тышкы эшләр министрларын берләштергән АСЕАН-ның төбәк форумында чыгыш ясаячак. Анда Көньяк Кытай диңгезенең бәхәсле өлеше, Төньяк Кореяның атом программы, Таиланд һәм Камбоджа арасындагы чик буе низагы, Мьянмада кеше хукуклары мәсьәләләре каралачак. АСЕАН-га кергән 10 елның һәм шулай ук Япония, Көньяк Корея, Кытайның тышкы эшләр министрлары тизрәк Төньяк Кореяның атом программа турында сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Бу хакта Индонезияның Бали утравында узучы форумда документ имзаланды. Алты яклы сөйләшүләр 2003 елда башланган иде, әмма Пхеньян 2008 елда аннан чыгуын белдерде. Еврозонадагы финанс кыенлыгындагы илләргә кредитлар ташламалы булачак. Сүз Греция, Португалия һәм Ирландия турында бара. Бүген Брюссельдә үтүче саммитның проекты өлгесендә кредитларны түләүне 7,5 елдан 15 елга кадәр арттырырга, өстәмә түләүләрне 3%-ка кадәр киметергә диелә. Бу хакта әлеге проект өлгесе белән таныш булган дипломатларның сүзләренә таянып, Франс Пресс хәбәр итә. 2010 елның майында Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды Грецияга 110 миллиард евролык кредит бирергә тәкъдим иткән иде. Әмма бу карар файдалы булмаячак дип табылды. Хәзер еврозона илләре башлыклары кризистагы бу илгә финанс ярдәменең икенче төрле юлын тикшерә. Мисырда парламентка сайлау халыкара күзәтүчеләрдән башка гына узачак. Бу хакта хәзер илдә хакимлек итүче югары хәрби шура хуплаган яңа сайлау канунында әйтелә. Генерал-майор Мамдух Шахин әлеге канунны журналистларга тәкъдим итеп, Мисыр бәйсезлеген саклау өчен чит ил күзәтүчеләре илгә кертелмәячәк дип әйтте. Хәрбиләр ел ахырына кадәр илдә ирекле һәм гадел сайлау үткәрү турында берничә тапкыр белдергән иде. Хөсни Мөбәрәк президент президентлыктан алынгач, бу илдә беренче сайлау.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатларының Атлантис галәм карабы 4 астронавт белән Флоридадагы галәм аланына төшеп утырды. 30 еллык Space Shuttle программа тарихында Атлантисның әлеге очышы соңгысы булды. Караб айга кешенең аяк басуына 42 ел тулган көнне җиргә кайтты. Кушма Штатларда төзелгән 6 шаттлның икесе галәмгә чыккан вакытта һәлакәткә юлыкты. Калган 4-се музей әсбабы булачак. Якындагы елларда халыкара галәм станциясе сине астронавтлар Русиядә ясалган Союз корабларында шашак. Хукук яклаучылар Русия тикшерү комитетының Наталья Истимирова үлемендә бөтен фаразларында тикшерү карарын хуплады. Шул исәптән мемориал хукук яклау үзәге вәкилләре әйткәннәр дә тикшерләчәк. Мемориал башлыгы Олег Орлов фикеренчә, күп кенә дәлилләр югалган булуга карамастан, Истимированы үтерүшене табарга мөмкин. Ул шулай ук Русия президенты Дмитрий Медведевка хукук яклаучылар әзерләп тапшырган хисапның бу тикшерүгә этәргән булуын кире какмый. Әлеге хисапта Истимированы үтерүдә тикшерүнең кораллы сугышчы Алхазур Башаевның катнашы булуын фаразлавы дәлилле түгел икәнлеге дә әйтелә. Мемориал хокук яклау үзәге хезмәткәре Наталья Истимирова моннан 2 ел элек Грозныйда урланып, үлек килеш Ингушетиядә табылган иде. Русиядә солдатлар һәм офицерлар арасында көч куллану арта. Русия баш прокуроры Сергей Фрединский соңгы ярты ел эчендә 200 меңнән артык хәрби көч куллануудан зыян күргән дип белдерде. Бигрәк тә милләтара мөнәсәбәтләр аркасында хәрбиләрнең бер-берләвен җәберләү арткан. Фрединский шулай ук офицерлар арасында да бер-берсенә кул күтәрүнең 15%-ка артуын әйтә. Русия армиясендә ришвәтчелектән килгән зыян узган ел 600 миллион сум тәшкил итте. Русия баш прокуроры әйтүенчә, ришвәт өчен 6 генерал җавапка тартылган. Русиядә президент сайлау 2012 елның 4 мартында булырга мөмкин. Премьер Владимир Путин бүген яңа елда ялларны күчерү турында хөкүмәт карарын имзалады. Алдан 11 март ял көне булыр һәм анда сайлау үтәр дип уйланган иде. Карарга күрә ул көн ял булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә Дума сайлавы алдыннан хакимият фиркасы оештырган праймериз беренче сайлаулар башланды. Беларусь иминлек көчләре тагын хакимияткә каршы чыккан дистәләрчә демонстрация эшенә тоткарлады. Бу һәм башка темаларга Идел елгасында баткан Болгария көймәсен күтәрү эше барышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Идел елгасында баткан Болгария көймәсен чыгару эше авырлык белән дәвам итә. Журналистлар хакимиятның көймәне күтәрү эшләрен чамадан тыш сер пәрдәсе белән каплауына зарлана. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Болгария көймәсен бу көннәрдә күтәрү планлаштырылса да, әлегә күтәрү эшләре тоткарлана килә. Журналистлар эшендә көймәне күтәрү урыныннан мәгълүматлар бик аз бирелгән. Эш процессы чамадан тыш серлелек астында барган. Бу хакта Вести.ру сәхифәсеннән Сергей Гололобов хәбәр иткән. Көймәне төптән чыгару эшләре алып барылган урынга үтүче су юлларын полиция саклый. Кешеләрне исә көймәне күтәрү урынына документларын тикшереп кенә үткәрәләр дип сөйләгән Сергей Гололобов. Журналистларга мәгълүматның аз бирелүе турында Азатлык радиосының рус редакциясенә Польша журналисты Анджей Заухада сөйләгән иде. Аның әйтүенчә, журналистлар эш барышын 100 метр ераклыктан махсус баржадан күзәткән, аннары соң исә аларны ярга чыгарганнар. Эш барышын төшерүне рәсми каналларга гына рөхсәт иткәннәр дип хәбәр иткән Анджей Зауха. Болгариядә вафат булганнарның туганнары да көймәне күтәрү урына бару теләге белдергән булган, әмма сәясәтче Дмитрий Бертников әйтүенчә, әлегә бу эш барып чыкмаган. Аның сүзләренчә, ул оештыру эшләрендә ярдәм сорап Русия һәм Татарстан тикшерү комитеты җитәкчеләренә, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган, әмма аңа җавап килмәгән. Көймәне күтәрү эшләре процессында аңлашылмаучылыклар күп ди Дмитрий Бертников.
Непонятного и таких моментов. Мы как раз все хотели посмотреть, обратились к определенным руководителям, чтобы помогли организовать поездку. самое интересное, какой реакции, нам ничего не отвечает, тому подобное.
Бүгінгі күнде ісі Бұлғария фажиғасынан соң ярдәм көрсетуге мұқтаж болған 194 ғайланың езісіне компенсациялар төленген. Бұлғария халакетке душар болу арқасында ятим қалған 8 бала қорамалыққа алынған. Әлігі көпшілік мәлімметлер транспорт һәм юл хужалығы министрлығынан бирелә. Транспорт һәм юл хужалығы министрлығының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге башлыгы Тимур Хикмәтов хәбәр итүенчә, көймәне күтәрү вакыты да әлеге билгесез булып кала. Эш процессына һава торышы комачаулы иде ул. Көймәне күтәрү тирәлеген дулкыннарны киметүче махсус кырмалар белән урату сәбәпле генә эш барышы дәвам итә ди Хикмәтов. Журналистларга исә бүгенгә рәсми чыганаклардан бирелгән хәбәрләргә генә ышанасы кала. Аларга көймәне төптән күтәрү эш процессын үз күзләре белән күзәтү мөмкинлеге юк.
Идел елгасында баткан Болгария көймәсен күтәрү барышы белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Азатлык радиосы.
Хакимият фирқасы Бердәм Русия алдан игълан ителгән чарасын праймериз беренче сайлаулар, ягъни намзатлар чыгару ишин башлап җибәрде. Татарстандагы беренче праймериз 21 июльдә Апас районында үтте. Фирқа ишендәге мондый сайлаулар бер ай ишендә барлыгы 14 урында үтәргә тиеш. Фирқа агъзалары, башкарма хакимият вәкилләре һәм Татарстандагы халык фронт агъзаларыннан барлыгы 117 кешедән торган исемлек төзелгән. Американ сәяси системасы оқшатып, нәмзәтләр өчен сайлаучылар, җаваплы вәкилләр тавыш бирә. Алар иң яхшы чыгыш ясаган һәм иң популяр кандидатларны сайлап алырга тиеш. Хакимият фирқасы үз арагына булса да демократик сайлаулар үткәрү турында белдерә. Бу чыннан да шулаймы? Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Праймериз беренче сайлауларга чыгарылган 117 кешедән торган исемлектә күбесенчә хакимият вәкилләрен күреп була. Онда президенттан алып барлык министрлар, аларның урын басарлары, хөкүмәт әгъзалары, дәүләт оешмалары җитәкчеләре, эре ширкәт башлыклары һәм район җитәкчеләре керде. Бу Рөстәм Миңехановның үз гызыры булган дип хәбәр ителә. Ул министрларның ни дәрәҗәдә популяр, абруйлы һәм халыкның ышанычын яулавын белергә теләгән икән. Шулай ук исемлектә Татарстандагы бөтен Русия халык фронты координацион шурасына кергән оешмалардан, аерым кешеләрдән сайлап алынган кандидатлар да керде. Исемлек 40 кешелек төркемнәргә бүленгән. Алар 14 урында, районнарда, Казанда, Түбән Кама, Яшел Үзән, Алабугада чыгыш ясаячак. Нәмзәтләр вазифаларына карамастан, халык алдына сәхнәгә алфавит исемлек белән чакыртып алына. Һәрбер кешегә 3 минут вакыт бирелә. Министрлар да, иҗтимагый оешма вәкилләре дә шушы вакыт эчендә үз эшләре һәм фирканың бурычлары, тәкъдимнәр турында аудиторияны ышандырырлык, яуларлык, кызыктырырлык итеп сөйләргә тиеш. Апаста үткән беренче праймеристә аерым алганда вице-премьер хөкүмәт идарәсе җитәкчесе чыгышы белән Апастан булган Шамил Гафаров, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, ВГТРК Татарстан каналы хәбәрчесе Дмитрий Фтогров, һәм фирканың Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка танылган һәм бик билгеле булмаган кешеләр чыгыш ясады. Барлык чыгышларны тыңлап чыккандан соң сайлаучылар махсус бастырылган бюллетеньнәрдә 117 кеше арасыннан аеруча охшаганнарын һәм аеруча ышандырганнарын сайлап алырга тиеш. Бөтен республика күләмендә үткәрелгән беренче тавыш бирү нәтиҗәләре якынча бер айдан тупланачак һәм алардан иң популяр шәхесләр исемлеге төзеләчәк. Шул рәвешле Русия Думасына Татарстаннан барачак нәмзәтләр исемлеге дә барлана. Элегрәк Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Думада депутатлар санын элеккечә калдыру бурычы куелу хакында әйткән иде. Хәзер анда Татарстаннан 14 кеше эшли. Русия Думасының яңа чакырылышына хакимият фирқасы исемлеге нинди кешеләрдән һәм нинди шәхесләрдән торачак һәм алар нинди тәртиптә төзеләчәк әлегә әйтеп булмый. Әмма хөкүмәт әгъзалары, министрлар, дәүләт оешмалары җитәкчеләренең урыннарын ташлап Думага китүе икеле. Бердәм Русия фирқасы Татарстан бүлеге мәгълүмат бүлеге башлыгы Алена Ахмадуллина башкарма хакимият вәкилләренең Думага китү китмәүен әлегә әйтеп булмый. Федераль исемлекләрдә региональ төркемнәр бөтен Русия күләмендә үткән праймериздан соң гына төзелә, диде.
Пока об этом трудно что-либо говорить. По результатам уже общероссийского праймериз, ведь по всей стране проходят эти же процедуры предварительного голосования, уже будут формироваться региональные группы, они называются, в общий федеральный список.
Шулайты президент командасы өзінің абруе хам ұшандыру күші білен бірдем Русияға таушылар жәріп етмәкші. Әдумаға бардек бір десек тересі кішігіне барашақ. Министрлар хам зой түрелерден тұш 117 кіші арасында Татарстандағы Халық фронтына кірген Апоры Россия, Афган ветераннары Русия бірлігі, Бүтін Русия пенсионерлар шурасының Татарстан бөлігі, Хүнер бірліклері федерациясы хам башқа іштимағы ешмалардан 1-2 вәкіл кірді. Барлығы 29 кіші. Namzatlarni Birdam Rusiya firqasi ham Xalq fronti a'zolari orasidan saylab olingan 300 lab javobli vakil saylayashaq. Uyushtiruv tartibiga qaraganda ularning ismliklarini Xalq frontining tuboq koordinatsiya shurasi rasmiy firqa ismidan ko'rsatilgan javobli vakillar ishinda firqa yetakchiligi rizolig'in bergan. Borlig'i 4000 lab kishi saylab olingan ekan. Tataristondan Dumaga saylangan deputatlar da o'rinlarini saqlab qolmoqchi. Gimnastika ustasi Alina Kabayeva da Erishmakar Ayrat Xayrulinda ilk rayon boshlig'i ham so'nggi vaqtda tarixchi bo'lib ketgan Fatih Sibg'atulinda boshqalar da primerizlarda qatnasha ham o'timli chiqishlar yasarga hozirlana.
Qozondan Bika Temirovani tingladik. Primerizlar borishi bilan bugungi topshiruvimizda biraz so'ngroq Ufadagi xabarchimizda tanishtirir, hurmatli tinglovchilar. Topshiruvimizni Belarusda o'tgan shiratdagi protest choralari turinda so'z bilan davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Sharshanba Belarus iminlik kuchlari prezident Aleksandr Lukashenko siyosatiga qarshi chiqqan distalarcha demonstratsiyasini tutqorladi. Qarshilik chorasini ashiquvchilar so'zsiz miting qisalarida qo'l chabib ham oyoq bilan tipirdab uran bo'ylab borganda tutqorlandi. Rasmiy tayluga qaramasdan bu mitinglar endi 9 otna davomida har sharshanba sayin uza. Haligi choralar Belarusning so'nggi 20 yildagi eng og'ir iqtisodiy krizis kechirgan shirna turi kela. Tularaq etib Landish Xarasova söyləy.
Сыңғы 9 атнада хәр шәршәмбе Беларус илендә президент Александр Лукашенко сәясәтенә каршы протест чаралары дәвам итә. Бу юлы да бөтен илдә йөзләрчә беларуслар сүзсез митингка чыкты һәм һәр вакыттагыча иминлек кешеләре тарафыннан куып таратылды. Моннан тыш аларның кайберләре кулга алынды. Минскида узган каршылык чарасында 200 ләп кеше катнашты. Рәсмиләрнең мондый митингларны тыюына карамастан, алар һәр вакыттагыча уран буйлап кушып һәм аяк белән тапырда бузды. Кайберләре җырчы Виктор Цойның Советлар берлеге таркалуы турында перемена җырыннан чыгып, үзгәрешләр дип кычкырды. Цойның әлеге җыры соңгы вакытта Беларусьтагы радиоларда тыелды. Декабрьда узган президент сайлау вакытындагы каршылык чарасы кырыс рәвештә бастырылгач, Лукашенконы Европаның соңгы диктаторы дип йөртә башладылар. Ул вакытта кулга алынган демонстрантларның кайберләре төрмәгә утыртылды. Мисал өчен, сайлауда Лукашенкога тәпкендәш булган Андрей Санников 5 елга хөкем ителде. Икенче катнашучы 20 яшьлек Никита Лихавит 3 ел ярымга каты режимлы төрмәгә ябылды. Аның әнисе Елена Лихавит бу чаршәмбедә протест чарасына чыккач тоткарланды. Полиция бүлегеннән ул Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Я должна бороться вместе со своим сыном.
Мин улым белән бергә көрәшергә тиеш һәм мин акцияларга чыгуны дәвам итәчәкмен. Мин бу режимга протест белән чыгам һәм улыма теләктәшлек белдерәм. Лихавит һәм тагын 20-гә якын демонстрантка рөхсәт ителмәгән митингдә катнашу өчен хөкем карары чыгарыла. Узган атналар белән чагыштырганда бу чаршәмбедә протест чарасына халык азрак чыкты. 3-нче июль көнне сүзсез чара нәтиҗәсендә Беларуста 400 кеше тоткарланды. Әмма демонстрантлар аларны кеше аз булуы куркытмавын әйтә.
Мы считаем, что каждое любое движение с нашей стороны это все равно большая-большая удача. И поднимайся, страна!
Халык каршылыгы арта барганда хакимият илне камап алган финанс кыйынлыклар белән көрәшә. Инфляция зур тизлек белән үсә. Минскида протест чарасына чыккан берәү булай ди.
Хотим нормальную жизнь. Я хочу, чтобы мой ребенок вырос в нормальной стране, где она не будет расплачиваться за долги нашего правительства.
Халыгара дәрәҗәдә тәнкыйтькә күбрәк душар була барган Лукашенко сүзсез протест чараларын аны урыннан алып ату өчен чит ил кытыртуы дип атады. Илдәге массакүләм мәгълүмат чараларының ирекләре чикләнгән. Шул нисбәттән американнар Алексей Зимбер һәм Николас Ван Бик элекке Советлар Берлеге илләре буйлап сәяхәт итеп, хөкүмәт сүзеннән уза алмаган дәүләтләрдә сәяси протестны чагылдырган дивар рәсемнәре, граффитиларны күзәтеп йөри. Алар Беларусьтагы шәһәр диварларында төрле кызыклы язуларга душар булды.
Беларусьтагы протест чаралары белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Алтынчы июль көнне Мәскәүдә татар кешесе Таһир Гәрәевне кавказлар таяк белән кыйнап үтерде дип белдерде татарлар.ру сәхифәсе. Таһирны туган ягы Башкортстанга алып кайтып җирләгәннәр. Тилектәшлек хәйрия вакфы җитәкчесе Лилия Мөхәммәдиярова бу җинаятьтә кавказларның катнашы булу соңгы вакытта махсус күпертеләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Таһир Гәрәев Мәскәүдә янгынга каршы фәнни тикшеренү институтында эшләгән. Өч көнгә бер тапкыр тәүлек буена кизүгә, дежурствога эшкә чыга торган булган. Хәйрия белән шөгыльләнергә күбрәк вакыты калсын өчен махсус шулай эшләгән ул. Тилектәшлек хәйрия вакфы президенты Лилия Мөхәммәдиярова үзләренең Таһир белән узган ел танышканнарын әйтә. Хәйрия вакфы ул вакытта Фәләстин балаларына ярдәм итү өчен чара үткәргән була.
Он был волонтером, активным добровольцем.
Ул безгә үз теләге белән бушка ярдәм итте. Вакыфка ятимнәргә, ауру балаларга булыша торган иде. Булышучылар арасында иң активы һәм иң гыйлемлесе иде һәм иң яхшыларның берсе булды. Ул ислам динендә иде һәм һәр вакыт кешеләр белән әхлак турында сөйләште. Ислам тәрбиясенең уңай якларын һәм кешеләргә гел яхшы мөнәсәбәт күрсәтү кирәклеген аңлата иде.
О том, как нужно вести себя по отношению к людям.
Дип белдерде Мөхәммәд Ярова. 6 июль иртәсендә Таһир Гәрәев бер хезмәттәше белән дежурлык вакытында үзе эшләгән институт янындагы сыра сатучы чатырны тикшерергә чыккан. Янгын иминлеге кагыйдәләре үтәлмәгәнгә, алар әлеге урын хуҗаларына аны ябу кирәклеген белдергән. Шуннан соң шаһитлар әйтүенчә, аның янына Кавказдан чыккан ике кеше килеп, җиргә йыгып салып, таяклар белән кыйный башлаган. Әлеге хәлне күреп торган хатын-кыз Таһирга ярдәм итәргә теләгән. Таһир мин аларны беләм дип кенә әйтә алган. Таһир аңына килмичә икенче көнне хастаханәдә үлә. Ул Башкортстанда яшәүче энесе һәм әнисе Мәскәүдәге хатыны Гүзәл өчен дә бердәнбер терәк була. Лилия Мөхәммәдиярова сүзләренчә, Таһир эшләгән институт аның җәсәдән Башкортстанга кайтару һәм күмү чыгымнарын үз өстенә алган. Мөхәммәдиярова вакыфка чишеннар да, Дагыстаннар да, ислам кабул иткән руслар да ярдәм итүен әйтә. Таһир үлемендә кавказлар гаепле дип күпертелү сәясәтчеләр өчен кулай икәнлеген дә белдерә ул.
Мы знаем, насколько общество российское сейчас, насколько высока температура.
Русиядәге җәмгыятьтә русларга ятларны, мөселман һәм кавказларны күрә алмау шулкадәр көчле. Әгәр Таһирны ак чәчле зәңгәр күзле кешеләр үтерсә, кешеләр барыбер алар кавказлар дип әйтер иде. Чөнки мәгълүмат чараларында иртәдән кичкә кадәр русияләрнең бөтен бәлеләренә алар гаепле дип тәкрарлана. Күрүчеләр кавказлар үтергән дип әйтү, ул Русиядә берәр начарлык кылынса, аларга сылтау галәмәте. Безнең өчен ул үтерүчеләрнең дине дә, милләте дә юк. Алар ярткычлар, чөнки алар үз гомерендә бер тапкырда тавышын күтәрмәгән кешене үтерделәр. Без Таһирның беркайчан да ярсыган чагын күрмәдек. Ул бик йомшак күңелле кеше иде. Мин аны эшендә дә шундый ук булгандыр дип уйлыйм.
Бу очень мягким человеком, и я думаю, что на службе был такой же.
Дип белдерде Мөхәммәдиярова. Русияның демографик тикшеренүләр институты мөдире Игорь Белобородов бүген илдә 18 миллионлап мигрант булуын әйтеп, читтән килеп эшләүчеләр 7%-тан арткан вакытта илдә бәрелешләр башлана дип белдергән иде.
Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә һәм гомумән Русиядә милләтчелек, милләтара нәфрәт көчәя бара. Әмма милләтчелек тә төрле була икән. Чыгышы белән пакистанлы булган яшь сәясәтче Хәмзә Юсуф Шотланд милли фирқасы әгъзаларының берсе. Мультикультурализмга шана һәм Шотландиягә бәйсезлек тели. Күп милләтле Шотландиядә бернинди дә дискриминация һәм милләтара нәфрәт юк ди ул. Кешенең чыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим ди. Шулай ук Шотланд милләтчелегенең аермасы ул бер милләт өчен генә түгел, ә ватандашлык, ягъни илнең җәмәгатьчелеге өчен дип белдерә Хәмзә Юсуф. Лилия Зарипова аның белән якыннанрак таныштыра.
Шотланд ватансыһы я милләт фирҡаһы ағзаһы булыр өсөн бер дә шотланд булырға кәрәкмәй. Шотландияла быйылмай үткән парламент һайлауҙарында социал-демократик шотланд милли фирҡаһы еңгән. Был парламенттағы 129 урындан 69-ы, шулай уҡ Европа берлегендә Шотландияға бирелгән 6 урындың икәүһе уларҙыҡы тигәнде аңлата. Был фирқа шотланд халқы арасында бик популяр булыуы менән генә түгел, ә бик үзенсәлекле бер ағзаһы менән дә танылған. Ул 26 яшлек Хамза Юсуф. Был яш сәясмен Глазгола Шотландияның иң зур ҡалаһында ҡатнаш ғаиләлә дөньяға килгән. Уның атаһы Пакистандан, ә әсәһе Кениянан 60-нсы йылдарҙа Британияға күсеп килгән. Глазго университетының хоҡуҡ бүлеген бөтөргәс, ул Шотланд парламентында эшләй башлай. Шулай уҡ Хамза Юсуф Ислам ярҙамы хәйриә йәмғиәте спикерла. Уға Шотландияла сәйәсәттең яш көсө 2010 тигән исемдә бирелгән. Милләте менән Пакистан, дине менән мусулман һәм сәйәси ҡараштары менән Шотланд милләтсеһе Хамза Юсуф әйтеүенсә, фирҡаға кешенең сығышы мөһим түгел, уртаҡ маҡсат мөһим. Беҙҙең милләтселек башҡа илдәрҙекенән айырыла. Ул бер милләт өсөн генә түгел, ә гражданлыҡ, йәғни илдең йәмәғәтселеге өсөн, ти ул. Бына Хамза Юсуф Шотландияла күп төрле халық яхшы яшәй, дискриминация кеүек проблемалар юк дип аңлата. Ул Британ премьер-министры Дэвид Кэмерондың Мюнхен сығышында мультикультурализмға ышанмау турағындағы фикере һәм Германия канцлері Ангела Меркельдің мусулмандар менән мультимәдәни әмғиәт төҙөп булмай тигәне менән килешмәй. Ҡайһы ваҡытта сәйәсмәндәрҙең эше бик уңышлы бармаһа, улар мультикультурализмға һылтанырға ярата. Тик Германия уҙған йыл футбол чемпионатында 3-нсе урын алғанда, милли командала 2 поляк, 1 төрөк һәм сығышы менән Гананан бер уйынсы булыуға Ангела Меркель бер ҙә ҡаршы килмәне. Шотланд милли фирҡаһының һайлау кампанияһының бер бүлексәһе Шотландияның ирекле булыуына ирешеү планы булған. Хамза Юсуф һәр илдең иреклеккә ирешеүе табиғи ти. Бәләкәй илдә барыһын да күҙ алдында тотоп идара итеүе еңелерәк. Бына мәсәлән, Шотландия халқының 80% Ғираҡ һуғышында ҡатнашырға теләмәне, әммә беҙ Британияға бәйләнгән өсөн үҙебеҙҙең һалдаттарҙы һуғышҡа үлемгә ебәрергә мәжбүр булдыҡ. Шулай уҡ Европа берлегенең уртаҡ сәйәсәт һәм иҡтисад төҙөргә тырышыуын мин хупламайым. Һәр ил үҙенең байлыҡтары иҡтисады менән үҙе эш итһә, яҡшыраҡ һәм еңелерәк булыр ине. Шотландияла эшләнгән аҡса ла Британия аша үтмәй үҙебеҙҙә ҡалыр ине, ти Хамза Юсуф.
Шотланд милли фирқасы әгъзаларының берсе Хамза Юсуф фикерләре белән Лилия Зарипова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда яш сәясәтчеләр өлкәннәрнең яшьләргә юл бирмәүенә зарлана. 25-31 июльдә татар яшьләре көннәрендә катнашучылар быел тарихи Идел лагере урынында төзелгән яңа бинага урнаштырыла. Бүген сезне шулай ук Русия мөселман яшьләре лагерында катнашканнарның фикерләре белән дә таныштырырбыз. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон иминлеккә багышланган һәм ноябрь азагында президент Барак Обаманың сәфәре турында сөйләшүләр өчен Индонезиягә килде. Шимбә көнне Клинтон 27 илнең тышкы эшләр министрларын берләштергән АСИАНның төбәк форумында чыгыш ясаячак. Анда Көньяк Кытай диңгезенең бәхәсле өлеше, Төньяк Кореяның атом программа, Таиланд һәм Камбоджа арасындагы шик буе низагы, Мьянмада кеше хукуклары мәсьәләләре дә карала. Еврозонадағы финанс қиынғындағы илләргә кредитлар ташламалы булачак. Сүз Греция, Португалия һәм Ирландия турында бара. Бүген Брюссельдә үтүче саммитның проект өлгесендә кредитларны түләүне 7,5 елдан 15 елга кадәр арттырырга, өстәмә түләүләрне 3%-ка кадәр киметергә диелә. Мисырда парламентка сайлау халыкара күзәтүчеләрдән башка гына узачак. Бу хакта хәзер илдә хакимлек итүче югары хәрби шура хуплаган яңа сайлау канунында әйтелә. Генерал-майор Мамдух Шахин әлеге канунны журналистларга тәкъдим итеп, Мисыр бәйсезлеген саклау өчен чит ил күзәтүчеләре илгә кертелмәячәк дип әйтте. Кушма Штатларның Атлантис ғалам карабы 4 астронавт белән Флоридадағы ғалам аланына түшіп отырды. 30 йыллық Space Shuttle программа тарихында Атлантисның әлеге ұшышы соңғысы болды. Караб айға кішінің аяқ басуына 42 йыл тулған күнне жерге қайтты. Хокук яклаучылар Русия тикшерү комитетының Наталья Стемирова үлемендә бүтін фаразларында тикшерү карарын хуплады. Шул исәптән мемориал хокук яклау үзәге вәкилләре әйткәннәрдә тикшереләчәк. Русиядә солдатлар һәм офицерлар арасында көч куллану арта. Русия баш прокуроры Сергей Фрединский соңгы ярты ел эчендә 200 меңнән артык хәрби көч куллануудан зыян күргән дип белдерде. Бигрәк тә милләтара мөнәсәбәтләр аркасында хәрбиләрнең бер-берләрен җәберләве арткан.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русия премьер-министры Владимир Путин түзегән халық фронты һәм хакимияттәге бердәм Русия фирқасы Башкортстаннан да Русия дәүләт думасына нәмзәтләр чыгару өчен вәкилләр сайлаушына кереште. Уфада дистәдән артык фирқа һәм хәрәкәтнең яш вәкилләре катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүендә республикада өлкән буын кешеләренең хакимияткә ябышып ятуы, яшьләргә юл бирмәве турында зарланучылар булды. Франция вәкилләре башкорт халкы тормышы белән танышу өчен Әбҗәлил районына килде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген республиканың төрле төбәкләрендә праймериздар башланды. Алдан тавыш бирүләр 17 майданда оештырыла. Тәүгеһе Өфө ҡалаһының Димбиҫтәһендә иртәнге сәғәт 10-да башланды. Был сарала бөтә Рәсәй халыҡ фронтынан 23 кандидатлыҡҡа дәғүәсе ҡатнаша. Бөтәрәсе халык фронтының төбәк координация советы тарафынан алдан һайлауларда катнашасак 6640 вәкаләтле кешенең исемлеге төзелгән. Тап уларга кандидатлыкка дәгъвәсләр арасыннан иң лайыклы 15 кешене һайлап алу бурычы тора. Дәүләт йыйылышы Ҡоролтай депутаты Рөстәм Ишмөхәмәтов әйтүенсә, сара яшерен тауыш бирү юлы аша алып барыласак.
Был праймериз 20 августа тиклем барылсак, 20 августа бүткәс без иң югары алган рейтинг кандидатларды без интересакбыз үзебезнең конференцияга 17 августа. Артабан был списоктар китәсәк Мәскәүгә һәм 3-4 сентябрьдә Мәскәүдә съездта был съездтар үтәчәкләр.
Праймеризга ингән һәр дәгъвасы якынса 5 осрашуда катнашырга бурычлы. Кандидаттар осрашулар барышында үз программалары менән таныштырасак, фикер алышасак. Республиканың бәйһеҙ мәғлүмәт саралары халык фронтын коммунизм менән сағыштыра һәм ахыр сиктә кәрәкле кешеләрнең депутат булып китүендә шикләнмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яштар республиканың сәяси тормышында әүдем катнашырга тейеш. Был турала Өфөлә үткән осрашуда белдерелде. Түңәрәк өстәл артындагы һөйләшүҙе Башкортстандың Асык сәясәт үҙәге төбәк йәмәғәт ойошмаһы үткәрҙе. Осрашуға ундан ашыу сәяси фирҡа, йәмәғәт ойошмаһы һәм хәрәкәттәрҙең йәш вәкилдәре саҡырылғайны. Төп маҡсат һайлауҙар алдынан йәш сәйәсмәндәрҙең фекерҙәре менән танышыу, депутатлыҡҡа кандидаттар исемлегендә йәштәр иҫәбен арттырыу, киләсәккә үҫеш юлдарын билдәләү. Башҡортостан йәштәренең Яҡташтар ассоциацияһы ағзаһы Азат Кәримов һәм ул ғына түгел, күптәр хакимиәт даирәләрендә өлкән йәштәгеләрҙең йәбешеп ятыуына, йәштәргә юл бирергә теләмәүенә үпкәһен белдерҙе.
Минеңсә, был осрашыуҙар, ошондай түңәрәк өҫтәлдәр, ул хәҙерге көндә йәштәр өсөн бигерәк тә мөһим, сөнки бында йыйылғанда төрлө кешеләр, төрлө политический взглядтар менән һәм төрлө йәмғиәт ойошмаларынан егеттәр, ҡыҙҙар һәм улар бында үҙҙәренең позицияларын ишеттергә тырышалар.
Башкортостанның Асыҡ сәйәсәт үҙәге төбәк йәмғиәт ойошмаһы 2 йыл элек төҙөлгән һәм гражданлыҡ институттарын үҫтереүҙе төбәктең сәйәси системаһын демократик нигеҙҙә ҡороуҙы маҡсат итеп ҡуя. Һыра алкоголле эсемлеккә тиңләштерелде. Бұл туралағы қанунға Рәсей президенті Дмитрий Медведев қол қойды. Уға ярашлы составында 0,15%-тан юғары спирт болған ісілмектерді, яғни кефир менен кеуэттен башқаны кебеттерді палаткаларда түнгі сағат 11-ден ертенгі 8-ге теклем хату қатғи тыйыла. Түнін хара хатуды сиклеуді халық хоплап қаршы алды.
Әйбәт, әйбәт. Несін, мен әкеш отыралар жықлап болмай, терезе ашып болмай мұнан да.
Я считаю, что любые алкогольные напитки должны продаваться в дневное время суток и в специализированных магазинах.
Закон сығылуына шапмын, сынеткендей. Куп мы курамын, балалар, біздің хәдірге балалар, куп әсәлер һәм тарталар.
Хыра аңлашыла, әбіна башқұрт халқының қымыҙ кеүек милли есімлеген ниндей яҙмыш көтә. Был турала матбуғатта бик күп мәҡәләләр баҫылды, фекер алышыуҙар ойошторолдо. Әммә һуңғы арала улар ҡапыл ғына туҡтап ҡалды. Башҡорт йәмәғәтселеге был мәсьәлә буйынса тиҙҙән үҙ фекерен Рәсәй президентына еткергә ниәтләй.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Эскелек һөҙөмтәһе. Республиканың башҡалаһында һуңғы араларҙа бер-бер артлы бер нисә урында автомобилдәр яндырылғайны. Ниһәйәт, полиция енәйәтсене ҡулға алды. Ул урыҫ егете Алексей, 25 йәш. Алексей 2007 йылда 12 автомобилде яндырып ҡулға алына. Күрәһең, 3 йыл төрмәлә ултырып та егеткә аҡыл инмәгән. Ваҡытынан алда иреккә сыҡҡан Алексей ҡабаттан элекке шөғөлөнә тотонған. Ут менән шаярыусы егет мәхкәмә алдында яуап бирәсәк. Француздар Әбиәлилдә ситил ҡунаҡтары башҡорт йоллары менән ҡыҙыҡһына. Әбиәлил районында француз-рәсәй йәйге мәктәбе үҙ эшен тамамлай. 4 көн эсендә ситил ҡунаҡтары башҡорт халҡының боронғо ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары менән танышты. Француздарды бигерәк тә ҡымыҙ бешеү, умартасылыҡ кеүек боронғо кәсептәр, ҡурай, ҡумыҙ һымаҡ милли уйын ҡоралдары ҡыҙыҡһындырҙы. Был сараны үткәреү хаҡында Башҡортостан президентының Францияның Рәсәйҙәге ғәҙәттән тыш һәм тулы хоҡуҡлы илсеһе Жанде Глиниасти менән осрашыуында һөйләшеп килешелгәйне. Әбиәлилдәр Франция делегацияһын йормоң дәртле бейеүҙәр менән ҡаршы алды. Ситил ҡунаҡтарын сағыу милли кейемдәр кейгән бейеүселәр генә түгел, башҡорттоң боронғо уйын ҡоралы ҡурайҙа хайран ҡалдырҙы.
Урмандан эйваллар һәм ошонда мына биш тишек-тишек уйнайҙар ошо ҡурайҙа. Ҡурайҙың эсендә мына бер нимә лә юҡ.
Франция қонақтары ябай ғына көпшәнән иҫ киткес моң сығауына ышанмай, оны тыңлап та, өрөп тә ҡараны. Ғалимдар боронғо көмөш тәңкәләр менән биҙәлгән милли кейемдәр күргәҙмәһендә, уларҙы эшләү үҙенсәлектәре менән дә ҡыҙыҡһынды. Майҙан уртаһында орсоҡ кеүек өйөрөлөп бейгән ҡыҙҙарҙың башында самауырҙың нисек ҡоламай ултырыуы ла сит ил ҡунаҡтарын аптырауға һалды. Боаттар төпкөлөнән бай милли мәҙәни ҡомартҡылары, үҙенсәлекле ғөрөф-ғәҙәттәре, күркәм йолалары һаҡланып ҡалған Әбиәлил башҡорттарының француздарға күрһәтер хазиналары етәрлек ине. Тирмәндә бойҙай тартып талҡан эшләү, һарыҡ йөнөнән кейеҙ баҫыу — ошо боронғо йолаларҙың береһе. Сит ил ҡунаҡтары ябай йөндән зауыҡлы әйбергә әйләнгән кейеҙҙе, уға туҡылған биҙәктәрҙе ҡат-ҡат тотоп ҡараны. Француздар Әбиәлилдә Мөхөддиновтарҙың гейләүендә лә булды. Хужалар 2000-нсе йылдан алып йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Әле уларҙың 60-лап бейәһе бар.
Көнөнә 1-2 литр эшләйбеҙ, шунан бешәбеҙ. Яҡтыкүлдән дә, ну, килеп сигәләр инде. Яҡтыкүлдән дә, сикел, ну, Гордтан, Метагорскийдан, Татарстандан килеп сығалар. Шо, беҙҙең Әбиәлдән ҡымыҙы бик тәмле тиҙәр.
Милли исемлек ҡымыҙҙың тәме һәм дауалау үҙенсәлектәре хаҡындағы мәғлүмәттәр иһә француздарҙы бөтөнләй таң ҡалдырҙы. Франция ҡунаҡтары башҡорт тирмәһендә булып, боронғо башҡорт өйөнөң эсен дә күҙ алдына баҫырҙы. Бында ҡорамалы буй, юрғандар теҙелгән һандыҡ та, боронғо көнкүреш кәрәк-яраҡтары ла урын алған. Сит ил ҡунаҡтары билдәләүенсә, 4 көн эсендә генә меңәр йыллыҡ тарихты күрһәтеү мөмкин түгел. Шулай ҙа ошо күргәндәр генә лә башҡорт халҡының иҫкиткес бай милли мәҙәни ҡомартҡылары булыуын иҫбатлай.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфаҙан Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
25-31 июльдә Казанда 21-нче тапкыр татар яшьләре көннәре үтәчәк. Быел Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән җыелган егет-кызларны тарихи идел лагере урынында төзелгән яңа бинага урнаштыралар. Татар яшьләре көннәренең ничек үтәчәге турында Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Быйыл Татар яшьләре көннәре төрле төбәктән килгән яшьләрне берләштерү максаты белән 21-нче тапкыр уздырыла. 25-ндән 31-нче июльгә хәтле Казанда татар теле, мәдәнияте һәм милләт тормышы белән кызыксынган яшьләр җыелачак. Бу вакыйга турында 21-нче июль көнне Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге катнашлыгында матбугат очрашуы узды. Конференция булачак вакыйга турында Татар яшьләре көннәренең программасы, кайда уздырыласы һәм аның 2-нче елларда ни белән аерылып торачагы турында ачыклык кертте. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар булып Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге тора икән. Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифасын алып барган Ләсән Тухватуллин әйтүенчә, быелгы чарада Россия Федерациясының якынча 40 төбәгеннән һәм чит илләрдән, буларга Азербайджан, Казахстан, Үзбәкстан, Латвия, Кытай, Төркия, Чехия керә, 180 делегат катнашу хокукы алган. Без төрле төбәктәге яшьләр арасыннан иң сәләтлеләрне, иң тапкырларны, иң җитезләрне сайларга тырыштык. Катнашуга дәгъва итүчеләргә башта анкета тутырырга бирдек. Аннан шуңа нигезләнеп сайладык, ди ул.
Мәсәлән, шул ук Татар интернет радио радиосы ничек булдырырга дигән сорауга безнең Самарадан, Түбән Новгородтан, Ульяновскидан килгән яшьләр җавап бирәчәк. Мәсәлән, бүгенге көндә Екатеринбург шәһәрендә бик матур итеп Яш йөрәкләр исемле танышу кавышу клубы эшләп килә, алар үз тәҗрибәсе белән шунда уртаклашачак. Андый регионнар бик күп, мондый мисаллар бик күп, һәм менә шу анкеталар нигезендә тәкъдим ителгән яшьләргә без инде билгеле бер регионга квота бирәбез, һәм анда урында эшләүче абыйлар, апалары һәм яшьләр үзләре, аларның җитәкчеләре сайлап, иң-иңнәрен, иң актив дип табылганнарын, иң тырыш дип табылганнарын, ел дәвамында эшләгәннәрен менә шунда җибәрә. Татар яшьләре көннәренә килү ул алар өчен күпмедер дәрәҗәдә, хәтта ки ул бүләк булып тора. Чөнки менә без беләбез, кайбер конкурсларда хәтта, мәсәлән, татар кызы конкурсын үткәрәләр икән, җиңүчеләргә менә Татар яшьләре көннәренә юллама бирәләр. Андый төбәкләрдә юк түгел бар.
Татар яшьләре көннәренең программасы инде күптән төзелгән икән. Ул программада татар теле, тарих, дин, вокал, хореография, журналистика буенча дәресләр укыту каралган. Катнашучылар дәүләт һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очраша алачак. Яшьләр безнең программа буенча гына түгел, ә үзләренең проектлары, программалары белән чыгыш ясаячак, түгәрәк өстәлләр оештыруда күздә тотыла. Төрле төбәкләрдән җыелган татар яшьләре безне дә үзләренең мәдәниятләре, тормышлары белән таныштырып, күңелләрдә мәңге онытылмас хатирәләр калдырыр ди. Ләйсән Тухватуллина. 20 ел дәверендә Идел елгасы буенда булган Идел лагерен быел яңа зур һәм киң йорт алмаштыра икән. Хәзерге вакытта яшьләр лагере реконструкцияда. Шуңа күрә татар яшьләре өчен аның янында бик матур яңа йорт сөлеп куелды. Быелгы яшьләр үй туйына барачак инде. Аннан Иделдә ерак түгел. Монда киләсе яшьләр өчен бу зур бүләк. Дип сөйләде Татар федераль милли мәдәни автономиясе шура рәисе Ремзил Вәлиев.
Быел минемчә Ләйсән әйтеп китмәде әле. Идел яшьләр лагере бар иде. Хәзер ул реконструкцияда һәм башка төрле булачак. Шуның янында төзеп куелды бик матур. Шунда бар иде. Бик матур яңа йорт. Килеп чыга быелгы яшьләр көннәре беренче тапкыр Юлай итүенә бара. Шулай итеп, менә бу агайларыгыз яр буендагы реконструкция башлаган дәүләт һәм үз хисапларына яңа яшьләр йорты төзеп бирделәр һәм киләчәктә яшьләр йорты, яшьләр ял итәргә дигәндә, шул ук элекке лагерь янына барып, кышын җәен җылы була торган шул йортта булачак. Һәм бу яшьләр көннәр килеп, катнашып, рәхәтләнеп, менә күрәсез. Аннан Идел дә ерак түгел, моңадан бик мин шат инде, үзем дә барып шуны күрергә телим.
Чыннан да, мондый яңа ачыш безгә кунакка килүче чит ил яшьләрендә уңай тәэсир һәм күңелләрдә уйлып калырлык якты истәлек булып калыр мөгаен. Киләчәк елларга татар яшьләре көннәре узган вакытта тагын бик күп проектлар каралырга мөмкин. Ләйсән Тухватуллин әйтүенчә, татар гаиләсе проекты бик урынлы булачак. Шушы берничә көн эчендә дә ике төрле төбәктән җыелган татар кешесенең бер-берсен табып, яратып һәм гаилә корып яшәп китүе чын могҗиза. Мондый хәл инде күзәтелгәнлектән, проектның чынга ашырылуы бик ихтимал. Чит илдән килгән татар яшьләре өчен милли чаралар үткәрү буенча методик мәгълүматлар җыентыгын чыгару быел да күзәтелә торган. Татар федераль милли мәдәни автономиясе хезмәткәре Алсу Хабибуллина татар теле күңелем теле дигән җыентыгын чыгу турында хәбәр итте. Бу китап 25 регионаларда килгән программаларга нигезләнеп төзелгән икән.
Безнең федераль автономия китаплар шәһәрдә татар теле күңелем теле дип без әлеге чара кысаларында әлеге китапларны яшьләр арасында таратырга җыенабыз. Алар китапларны карап, үзләрендә бәлки ниндидер татар теле курслары оештырып җибәрерләр. Һәм менә безнең мисаллар аз түгел, әлеге чаралардан кайтканнан соң яшьләр үзләре җыелып, мәсәлән, бер региондагы яшьләр, алар ниндидер чаралар үткәрәләр үзләре яшьләр өчен, татар дискотекалары оештыралар, аулагылар үткәрәләр, төрле кичәләр оештыралар, җырлар, биюләр белән концертлар үткәрәләр. Һәм менә күбесе, мәсәлән, күп регионнарда, Ульяновскида, Мәскәүдә, башка бик күп төбәкләрдә бар яшьләрнең үзләренең оешмалары татар яшьләренең. Алар менә шул төбәкләрдәге милли мәдәни автономиялар янында үзләренең яшьләр оешмаларын булдырып җибәрәләр. Һәм менә яшьләр безнең бит инде регионнардагы төп проблема нәрсә? Алар бик телиләр татар телен өйрәнергә, ләкин аларга үз вакытында аны өйрәтмәгәннәр. Менә алар бер-берсе белән җыелып шул тел өйрәнү, мәдәниятне өйрәнү, тамырларны өйрәнү, шуның белән бик нык кызыксыналар.
Татар яшьләре көннәренең ачылу тантанасы 26 июль көнне Акбарс яшьләр үзәгендә булачак. Бу чараны оештыручылар кызыксынучан, чын татар рухы белән сугарылган яшьләрне кылач җыеп каршы алачак.
Казаннан Гүзәл Мәхмүтова булды.
Азатлык радиосы.
Татар яшьләре көннәре киләсе атнада башланса, узган атна ахырында Казанда 5-нче Русия мусульман яшьләре фестивале тәмамланды. Азатлык радиосы фестиваль барышы белән даими таныштырып барды. Әлеге чарага Русияның 30 төбәгеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова мусульман яшьләреннән фестивальдән соңгы уй кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли һәм дини тормышның барышы турында сорашты.
Казанда үткән 5-нче мусульман яшьләре фестивалендә Русияның төрле төбәкләреннән төрле милләт вәкилләре булган делегатлар җыелган иде. Араларында дини тормыш алып баручылар да, дин белән ерактан гына танышлар да бар. Икенчеләре дин белән якыннан танышырга теләп килгән. Фестиваль дәвамында татарча сөйләргәме, русчамы дигән сорау да еш күтәрелде. Шулай ук ислам һәм милләт темасына бәхәсләр, әңгәмәләр булды. Татар исламы дип сөйләүгә чит төбәкләрдән килгән башка милләт вәкилләре каршы чыкты. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормыш та төрлечә алып барыла икән. Яшьләрне берләштерүче төп фактор дин яки милләт кенә булган төбәкләрдә икесен бергә алып баручылар да бар. Фестивальдән соңгы хис кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли дини тормыш турында сорап делегатларга мөрәҗәгать иттек. Мордовиядән килгән Тимур Чугунов фестивальне ошаткан. Үз фикерләре белән ул татар телендә уртаклашты.
Миңа бу фестиваль бик ошады. Бик яхшы лекторлар иде, бик яхшы укыттылар безне, ошаттылар бик яхшы. Нәрсә кыйтылы җитмәде миңа, йокым туймыйды.
Диде Тимур. Сарытау өлкәсе Ингел шәһәреннән килгән Шәриф исемле егет тә үз фикерләрен татар телендә әйтергә тырышты. Ул яшьләрнең фикерле булуы өчен сөенүен белдерде.
Бик шат инде, что Россиядә бар шундый яшьләр да инде, кайсылар фикер барда дин буенча кайгырталар.
Диде Шәриф. Мәскәү өлкәсеннән Артур Нигматуллин фестивальгә яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк ди.
Миңа фестиваль әлбәттә бик ошады. Бу фестивальдә мин икенче тапкыр катнашам, ләкин алла бирса киләсе елда мин башка кешеләрне җибәрәм. Башка яңа кешеләрне җибәрәм. Әгәр урын булса мин дә киләм. Мин уйлыйм, бу вакытта эгоист булырга кирәк түгел, чөнки без белем алдык, без иманны күтәрдек һәм яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк бу фестивальгә.
Диде Артур. Татарстан Республикасы Яшел Үзән районыннан килгән Илмира Низамова мусульман яшьләренә Казан тәҗрибәсен төп үрнәк итеп күрсәтергә тәкъдим итте. Ул фестивальгә Казанның дини уку йортларыннан да яшьләрне чакырырга кирәк дип саный.
Елдан фестиваль яхшыра бара гына. Менә минем шундый тәкъдимем бар. Бу фестивальгә төрле регионнардан бик күп яшьләр җыела, әмма Казаннан нишләп төрле яшьләр әз. Так менә безнең Казан шәһәре башка регионнар өчен үрнәк булырлык шәһәр, чөнки бездә шуннан да ислам дине буенча, татар теле буенча бик күп эшләр алып барыла. алға һәм бик зур уңышларга ирешилде. Һәм менә бу фестивальдә төрле регионнардан килгән яшьләр Казан тәҗрибәсе белән дә танышсыннар иде дигән теләк бар миндә. Шуңа күрә башка елларда Казаннан менә мәсәлән Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән, Риодан, башка төрле дини уку йортларыннан да шәкертләр, студентлар килсеннәр иде һәм үзләренең ирешкән уңышлары белән уртаклашсыннар иде дигән теләгем бар.
Диде Илмира. Мари Эл Республикасы, Йошкар Алар шәһәреннән килгән Динара Садыкова фестивальгә дин белән якыннанрак танышыр өчен килгән. Ул әбисенең сөйләүләреннән, өйрәтүеннән чыгып кына дин белән танышкан. Биредә исә күп сорауларына җавап тапкан икән.
Бу үткән фестиваль миңа бик ошады. Киң төп сәбәбе белем алу. Дин турында үземә берәр нинди сорауларга җавап табу. Үзем димдә түгел, и менә хәзер уйлана башлыйсым менә шушы фестивальдан соң үземә менә тынычлык ие, тынычлык үземнә тойдым ие. Ну, әби минем кичкенә яштан инде мине һаман сән өйрәтәдер, кичкенә догаларга анда, ну, ашагач та ниләргә шуны. Шул кичкенәдән минем уже, ну, бар, башта бар.
Диде Динара. Татарстанның Биектау районыннан килгән Галия Зайнуллина мөселман кешесенә дуслар, танышлар бик кирәк, ә фестивальдә моның өчен мөмкинлекләр зур дип саный.
Яңа дуслар, яңа танышлар, монда бик кирәк кешегә, мөселман кешесенә. Күрәсең инде нинди мөселман кешеләр бар.
Диде Галия. Татарстан Республикасы Президентының дини оешмалар белән хезмәттәшлек итү идарәсе хезмәткәре Шулпан Мәхмүтова фестивальнең мөселман яшьләрен тирәнрәк белү, алар белән якыннан танышу, бер-берсе белән якыннанрак таныштыру максатлары белән оештырылуын әйтте. Ул киләчәктә бу чараның мөселманнар силигерына кадәр үстерү теләген белдерде.
Соңгы елларда барыбызга да мәгълүм булганча, ислам диненә бик күпләп яшьләр килә. Һәм менә шушы дингә яшьләр килү, яшьләр энергетикасы килгәч, заман инде аларга яшьләр өчен булган эш формаларын тәкъдим итәргә тиеш. Менә Татарстан Республикасында 5-нче тапкыр уздырылган мөселман яшьләр фестивале нәкъ менә шушы максатларда оештырды. Менә шушы фестивальгә Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән килгән яшьләр арасында шундый өметле яшьләр бар. Алар арасында икешәр дөньяви һәм бер үк вакытта дини гыйлемлеләр бар. Киләчәктә менә шушы Татарстан җирлегендә шушы фестиваль мөселманнарның силигеренә әйләнсен иде дигән хыялларыбыз бар.
Диде Шулпан Мәхмүтова. Иман әнҗеләре оешмасында укытучы булып эшләүче Мөсфирә Хафизова яшьләр белән аралашып, күп милләт вәкилләре булуга гаҗәпләнгән. Ул татар яшьләренең күбесе дингә килмәгән вакытта чит төбәкләрдә яшәп, гаиләләре һәм дуслары җәмгыять тарафыннан каршылыклар булганда да, исламда яшәүче дингә килгән яшьләренең барлыгы өчен сөенүен белдерде. Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина иманлы, өметле яшьләр булуга чын күңелдән шатлануын әйтте. Ул төрле төбәкләрдә ислам динен таратырлык яшьләр булуы зур вакыйга икәнлеген, әмма бүген татар мөселман яшьләрен генә аерым җыеп булмавын белдерде.
Без татар имамнары җыйдык, но татар яшьләрен генә бүген без әле җыя алмыйбыз. Татар яшьләре мөселманнарына без бүген җыя алмыйбыз. Чөнки җәмгыятебез таркау, телебезне дә бик көтүк кенә, зәгыйф кенә белүчеләр ишәеп күбәеп китте. Менә шуңа күрә теге мөселман яшьләре, төрле милләт балалары, менә шуларның монда төрле төбәкләрдән, менә төмәннәрдән, әйме ерак-ерак шәһәрләрдән килгән егетләр, кызлар бар. Алар инде менә намазларын укыйлар. Нинди шатлык! Алар үзләренең төбәкләрендә безнең ислам диненең тул асылын, кыйммәтен, нигезен аңлата торган монда егет-кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Шулай итеп, бу гасырыбыз башындагы бик зур вакыйга, моны без бик зур вакыйга итеп, күңелебезгә беркетеп, әйбәтләп, сүзебез белән дә һәм гамәлебез белән дә без алга барып, җәмгыятебезне савыктырырга тиешбез. Иншалла,
диде Әлмира ханым. Идел яшьләр үзәгендә җитәкче вазифаларын башкаручы Ләйсән Төхфәтуллина мөселман яшьләренең актив булуын билгеләп үтте.
Бүген фестиваль белән бик канәгать. Бөтен программада үтте алдык. Әле алай гына да түгел, аларның менә үзләренең кайбер чараларына, мәсәлән, булсын, брейн рингклар, дебаты һәм башкаларына, үзләре теләк белдереп уздырулары бу аларның актив позициядә икәнлеген һәрдаим күрсәтеп тора. Алга таба да шулай ук була килсен. Без моңа бик шатбыз, без моңа биш куллап теләктәшлек белдерәбез. Киләсе елга әлеге фестиваль тагын да үсәр, тагын да ныгыр, үз аягына басыр дигән өметтә калабыз. Фестиваль чагыштырмачы әле бик яш, әмма дә ләкин 5 яшьлек фестиваль кечкенә генә шундый юбилейна туган көненә ул инде 100% әзерлектә килеп җитте,
диде Ләйсән Төхфәтуллина. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормышның үсеше төрлечә бара. Кайберләрендә дин яшьләрне берләштерүче төп фактор булып тора. Кайберләрендә яшьләрне бары миллилек берләштерә. Мисал өчен, Мордовиядә яшьләр мәчетләрдә җыела икән. Татарча белүче Тимур Чугунов татарларның аз булуы, аларның җыелу-җыелмауларыннан хәбәрдар түгеллеген әйтте.
Мәчетләрдә җыелабыз. Мәчеткә булышырга, җыештырырга.
Ә татарлар анда күпме?
Бик күп түгел.
Камалар җыелмыйлар, берләшмиләрне.
Мин белмим.
Диде Тимур. Пензадан килгән Хәмзә Биктимиров татар яшьләренең тормышы белән таныш булмавын белдерде.
Аланнарга инде язын үткәрәләр, лагерьләр, но зорлар күрешәләр в основном намазда, а потом как бы шалтыраталар да бер-берсенә и күрешәләр, но мондый организованлар да юктыр. Татар яшьләре ягыннан безнең областьта андый чөптә эшләнмешләр була тергә, мин белгәнчә.
Диде Хәмзә. Мари иле Юшкар Ылада яшәүче Динара Садыкова үзләрендә яшьләрне милли фактор гына берләштерүен әйтте.
Безнең шәһәрдә мусульман, именно мусульман яшьләренең үзләренең берләшмәсе түгәрәкләре, безнең андый мусульман ниләр юк. Безнең менә бер татар түгәрәкләре дип әйтим инде. Без үткәрәбез, ну, сабан туйларга булышабыз инде җыен. Бүтән бәйрәмнәр, Наурызлар, Яңа еллар инде үткәрү, әби бабайларны җыябыз. Ураза ойыннарында шулай итеп. Так, чтобы яшьләр җыелып утыру, мусульман яшьләре, андый нәрсәләр юк бездә.
Мусульман яшьләре күпме?
Күбесе малайлар, иратлар. Безнең хатын-кызлар, яш кызлар юк алай. Менә апайлар, әбиләр бар инде, алар яшьләр юк.
Ди Динара. Татарстан Республикасы Яшел Үзән кызы Илмира Низамова дин белән милләтне бергә алып барырга кирәклегенә басым ясады. Үзләрендә үрнәк алырлык эшләр башкарылуы турында сөйләде ул.
Безнең шәһәребездә күбесенчә рус халкы булса да, татарлар да әз түгел, әлхәмдүлиллаһ. Һәм безнең өмәтебез бик бердәм. Безнең менә шәһәребездә 3 мәчет эшләп килә, һәм мәдрәсәбез бар. Һәм менә шул мәдрәсәдә яшьләр тарафыннан да, өлкәннәр тарафыннан да бик зур эшләр алып барыла. Мәсәлән, безнең ел саен төрле бәйрәмнәр үткәрелә, дини бәйрәмнәр, ураза бәйрәме, корбан бәйрәме, тагын башка төрле чаралар. Шулай ук дин белән бәйле, ислам дине белән бәйле төрле конкурслар, мәсәлән, викториналар, Коръән уку конкурслары яшьләр арасында да, кечкенә балалар арасында да үткәрелә. Нинди генә чаралар булмасын, никах туе булса да, бәбиш тагын башка күп төрле бәйрәмнәр, ифтарлар, алар безнең менә мәдрәсәдә үткәрелә һәм шундый чараларга бөтен халык чакырыла гадәтенчә. Без барыбыз да киләбез, балалар белән, гаиләләре белән, ягъни яшьләр бик күп килә, җыела. Һәм шулай ук тагын безнең ике татар мәктәбе бар шәһәребездә һәм менә шул мәктәпләрдә менә былтырдан әхлак дәресләре укытыла башлады. Моны мәдрәсә үзе җитәкли, ләкин менә мәктәпләр, әлхәмдүлиллаһ, каршы килмәделәр һәм барлык классларда да беренче класстан алып 11-нче сыйныфка хәтле әхлак дәресләре укытабыз. Ул атнага бер тапкыр була һәм балалар, әлхәмдүлиллаһ, бик яратып укыйлар һәм тырышалар. Инде ниндидер уңышлар да, уңышларга да ирешелде. Милләт яшәп калсын өчен телне дә, динне дә уртак алып барырга кирәк. Чөнки, мәсәлән, дингә генә басым ясалса, халык югалырга мөмкин. Чөнки бит ислам динендә милләтләр төрле. Мәсәлән, үзбәкләр, чуашлар бар да мөселман. Ләкин ләкин без бергә кушылып, ничектер эре битергә тиеш түгел башка милләтләр өчен дә. Шуның өчен безнең телебез бар һәм үзебезнең татар халкына гына хас гореф-гадәтләр бар. Һәм башка ишракта мәсәлән телнегенә калдырып, динне онытабыз икән. Без шулай куюга аларга мөмкин, чөнки татарлар арасында бит мусламаннар гына түгел, башка дин вәкилләре дә бар. Христианнар һәм бәлки бөтенләй ышанмый торган кешеләр. Шуңа күрә 2-1 параллель булган вакытта гына минемчә милләт яшәп кала алачак.
Диде Илмира. Зәй районы Югары Налим авылыннан килгән Румия исә күп авылларда булган вазгыятьне сүрәтләп бирде.
Авылда шул апаларны йортлар инде мәчеткә алар киләләр күбрәк инде. Бабайлар инде эс Абыйлар алай йөрми, апалар укырга өйрәнәләр, гарәпчә өйрәнәләр. Но мәктәп балалары инде, яшьләр инде анда юк.
Диде Румия. Гомумән әйткәндә, фикерләр дә Русияның төбәкләрендә милли һәм дини вазгыят, яшьләр белән эш тә гаять күп төрле. Мөселман яшьләре фестиваленә килгән делегатлар Русияның төрле төбәкләрендәге тормышны, дин һәм милләткә мөнәсәбәтне чагылдыручы күрсәткеч иде. Арада дин белән генә яшәүче татарлык белән генә канагатьләнүчеләр дә бар. Әмма иҗтимагый оешмаларның эш нәтиҗәсе, яшьләрнең үз төбәкләрендә башкарган эш тәҗрибәсе белән уртаклашканнан соң гомуми фикер табылды. Дин белән милләт бергә барганда гына үсешкә ирешергә мөмкин. Шуңадырмы, татарча чыгышларга каршы сөйләгән яшьләр арасында мин татарча өйрәнәчәкмен дип кайтып китүчеләр дә фестиваль вакытында иманым ныгыды, дингә якынайдым диючеләр дә күп булды.
Казанда үткән 5-нче Русия мөселман яшьләре фестивалендә катнашучылар белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.